Gepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 8-nji dekabr hepdeniň anyny üni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. 8-nji dekabrda müňlerçe Palestinaly okupirlenen gün batar kenarda we gün dogor Yerusalemde gazap güni protest geçirýärler. Bu çykyşlar Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Yerusalemi Israiliň paýtagty hökmünde karar etmek kararyny ýlan etmeginiň ýa-ni başlanan protestleriň 2-nji günüdür. Israil Yerusalemde anyň günki namazyň öňü terasynda goşmaça müňlerçe harbiýetini ýerleşdirdi. Şol wagtda da Islamçy Hamas topary Donald Trumpyň kararyna protest hökmünde Palestinleri barahçy urundaky gepleşiklerden çekilmäge we intifada garşylyk hereketine çağırdy. Palestinleriň müňlerçe gün batar kenarda Hebron, Betlehem we Ramalla şäherlerinde Israiliň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Israiliň eskerlerini daşlady. Israil güýçleri protestçilere gözi ýaşardyan gazy we rezin oklary ulanmak bilen jogap berdiler. Şeýlede müňlerçe adam Yerusalemiň Al-Aqsa meçidiniň öňünde anyň namazynyň soňunda ýürüş geçirdiler. Gazada müňlerçe adam köçe çykyp Trumpyň kararyna nägilelik bildirdi. Palestinalylar bilen raýdaşlyk demonstrasiýalarynyň Çemeti yakın gündorda we beýleki musulman ýylatly ýurtlarda geçirildi. Eýranda onlarça müň adam tutuş ýurtu önüne çykyş etdi we Amerika ölüm hem Israil ölüm diýen mazmunly şygarlary öňe sürdi. Amerikanyň baýdygyny otlady. Tehranyň anyň namazyny geçiren ruhanysy Ayetullah Ahmad Hatami Trumpyň kararynyň Palestinler üçin ýeketek çykylygy berenligini we onuň hem intifadadygyny aýtdy. Mundan ozalky iki intifada 1983-nji hem 1993-nji ýyllaryň aralygynda şeýlede 2000-nji we 2005-nji ýyllaryň aralygynda bolupdy. Şonda müňlerçe Palestinleriň we 1000 çemesi Israilliniň wepat bolanlygy habar berilipdi. Türkmenistan'da adı belli aktivist Galina Kucherenko tutsak edildi. 7-nji dekabrda gyzy bilen bilelikde özüniň Aşgabatdaky öýünde tutsak edilip zor bilen ekedilen Galinanyň ykbaly nämälim galýar. 52 ýaşly Galina Kucherenko haýwanlary goramak we halat etmek goýun çalyp baran işleri sebäpli mundan öň bir näçe ýyl haýwat atylypdy. 7-nji dekabrda Galina bilen bilelikde onuň gyzy Valeriya hem özüňden zor bilen ekedildi. Bu ul günüň aýagynda boşadyldy. Valeriýanyň hem grajdan aktivisti Natalya Şabunsyň Azad Ýewropa Azadlyk radiosyna 8-nji dekabrda habar bermegine görä, Galina Kucherenkonyň öýünde saklanan haýwanlaryň ählisi ýok edilipdir. Jaýda ganyň izleri bar diýip Natalya Şabuns gürrüň berdi. Döwe Birleşen Ştatlarda yerleşen Human Rights Watch guramaty Aşgabatda Galina Kucherenkonyň eden etdilikli tutsaklygyny ýazgyrdy we Türkmenistanyň halkara partnerlerine çağırış edip, Türkmen hökümetinden Kucherenkonyň nerede saklanýanlygy barada kysgaly maglumat bermegi we ony boşatmagy talap etmegi ündedi. Gepliýär Azadlyk Radiosu, hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Birleşen Ştatlaryň hem Ortiýadyň arasyndaky gatnaşyklaryň maýlamagyna päsgel berýän esasy meseläniň Ortiýadyň Ukrainadaky agressiýasy bilen baglydygyny aýtdy. 7-nji dekabrda Wienada Ýewropanyň daşary işler ministrleri bilen duşuşygynda eden çykyşynda Tillerson Ortiýadyň Ukrainadan we Krimden öz güýçlerini çekmese Birleşen Ştatlaryň Moskwaga garşy sanksiýalaryny ýatyrmajagyny duýdurdy. Bizde başga urlardan ara tapawutlar bolup biler. Emma haçanda bir ýurt başga ýurda girse bu geçirip bolmayan ýa-da ikrar edip bolmayan ara tapawutdyr diýip Tillerson Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ministrleriniň duşuşynyň ýa-ni geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtdy. Tillersonyň Ukraina boýunçadan bu berk çykyşynyň ýa-ni Ortiýadyň daşary işler ministri bilen geçiren iki çäk gepleşikleriniň iki ýurdun arasyndaky dartgynlylygy gowşatmak meselesinde öňe gidişlik getirmedigi meňzeýär. Pakistanyň gün orta kenarynda güýçli şemaldan uly gaýygyň agdarylmagy zerarly azyndan 17 adam wepat boldy we onlarça adam yaralandy diýip Pakistanyň resmileri 7-nji dekabrda habar berdiler. 60-dan gowrak adam alyp barýan gaýyk Sink wilayatyna degişli adada yerleşýän Sufi musulmanlaryň mukaddes ýerine barýardy we güýçli şemal zerarly gadymy Tahta şäheriniň golunda agdarylmagy diýip polisiýa habar berdi. Wepat bolanlaryň arasynda jenandyr hem çağalar bar. Resmileriň söýlerine görä 50-den gowrak adam deňizden diýeri çykaryldy. Olardan 30 ýaşlysy yaralandy. Ýene 20 çemesi adam ýitirim boldy. Polisiýanyň resmileri gaýykdaky ýolukçylaryň aşa köp bolanlygyny çak ederler. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.